Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas sēžu zālē. Godātie kolēģi, mēs sākam 11. janvāra Saeimas plenārsēdi. Es apsveicu visus jaunajā 2007. Gadā ar mūsu jauno darba cēlienu un jauno sesiju. Vispirms, kolēģi, mums ir jāizskata jautājums par dienas kārtības papildināšanu. Saeimas prezidijs ir saņēmis juridiskās komisijas iesniegumu papildināt 11. janvāra sēdes izsludināto darba kārtību un iekļaut tajā darba kārtības otrajā sadaļā lēmumu projektu par Jaunskunga atbrīvošanu no Liepājas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amatu. Vai deputātiem ir iebildumi par dienas kārtības papildināšanu? Iebildumi nav, dienas kārtība papildināta tāpat. Mēs esam saņēmuši priekšlikumu par otro sadaļu iekļaut lēmumu projektu par Fridriksona atbrīvošanu no augstākās tiesas tiesneša amata. Vai ir deputātiem iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. Dienas kārtība papildināta. Un mēs esam saņēmuši arī dzen priekšlikumu papildināt dienas kārtību par Ventskava atbrīvošanu no Ventspils tiesas tiesneša amata. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, dienas kārtība papildināta. Mēs esam saņēmuši arī deputātu, 10 deputātu priekšlikumu papildināt dienas kārtību un atsaukt Saeimas deputātu Valdi Ģīli no Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi par šo izmaiņu? Nav. Un tāpat ir 10 deputātu priekšlikums par Valdi Ģīļa ievēlēšanu sociālā un darba lietu komisijā. Vai par šo būtu kādi iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, dienas kārtība papildināta. Saeimas aizsardzības un iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz izdarīt grozījumus šīs dienas sēdē un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā. Izskatīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Vai ir iebildumi pret šādu dienas kārtības izmaiņu? Nav deputātiem iebildumi, dienas kārtība papildināt. Un tāpat aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz papildināt šīs dienas darba kārtību un iekļaut sēdē likumprojektu likums par cilvēku tirdzniecības upuru uzturēšanos Latvijas Republikā pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi par dienas kārtības papildināšanu? Iebildumi nav, dienas kārtība ir papildināta. Paldies, godātie kolēģi. Tālāk mēs varam izskatīt dienas kārtību un mums ir jāpāriet pie nākamās sadaļas prezidija ziņojumu par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu, ministru kabineta iekārtas likums, nodot juridiskajai komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Tātad ir pieteikušies debatēs deputāts Valērijs Agēšins. Jūs runāsiet pret, ja? Lūdzu.
Labrīt, cienamie kolēģi! Ministru kabinetā iekārtas likums paredz iespēju izmaksāt ministriem prēmijas un atlaišanas pabalstus. Valdībā, diemžēl, neparedz nekādus ierobežojumus pabalstu saņemšanai demisionējušiem ministriem. Normatīva akta ietekmē uz sabiedrības veselību un tautsaimniecības attīstību būs tikai negatīva, jo tiks pārkāps ministru kabineta sēžu zāle deklarētais princips – viens likums un viena taisnība visiem. Normatīva akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem arī būs negatīva, ņemot vērā, ka ministru kabinetā locekļa vidējā mēneša izpeļņa ir ap 2000 latu. Mēs uzskatām, ka ministru kabineta locekļiem ir nepieciešams piemērot vispārējas darba likumdošanas normas. Atšķirība no ministru kabineta iekārtas likumā darba likums ierobežo darbinieka tiesības saņemt atlaišanas pabalstu. Un ministru kabineta iekārtas likuma normas par atlaišanas pabalsta izmaksāšanu demisionējušiem ministru kabineta locekļiem ir pretrunā ar vispārējiem darba likuma principiem un pārkāpi Latvijas Republikas Satversmes 91. Panta prasības par visu cilvēku Latvijā vienlīdzību likumā priekšā. Atgadināšu, ka politisku organizāciju apvienība Saskaņas centrs jau pirms vēlēšanām piedāvāja izdarīt ministru kabineta iekārtas likumā šādu grozījumu. Ja ministru kabineta loceklis, kā arī parlamentārais sekretārs, ir atkapies no amata pēc paša iniciatīvas vai pēc ministru prezidenta prasības, un atkāpšanas nav saistītā ar nespēju pildīt amatu veselības stāvokļa dēļ, ministru kabineta loceklis un parlamentārais sekretārs atalgojumu pēc amata pienākumu izbeigšanas nesaņēma. Pirms vēlēšanām neviens no deputātiem neuzdrošinājas balsot pret, bet uzreiz savukārt 9. Saeimas darbības sākumā varas partiju pārstāvji bezkaunīgi noraidīja mūsu ideju. Tagad ir laiks noraidīt ministru kabineta kaitīgu likuma projektu. Aicinu balsot pret.
Pārpētiecies runā deputāts Marks Segliņš. Manprāt, jums jārunā no tribīnas.
Kolēģi, es diemžēl nokavēju pieteikties un runāt no vietas, kad gāju runa par to, kurai komisijai ir nodot. Bet tā kā esmu ticis tribīnē, tad runāšu pār un aicinu šo likumu pret pirmajā lasījumā atbalstīt, bet kā atbildīgo komisiju noteikti valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Valsts pārvaldes, šis ir ministra kabineta iekārtas likums, un es kā juridiskās komisijas priekšstādājs esmu pārliecināts, ka īstā komisija ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisija.
Godātie kolēģi, tātad viens ir runājis pār, viens ir runājis pret, un ir arī priekšlikums mainīt atbildīgo komisiju, ja? Un tātad mums ir jāizšķirās šobrīd ar balsojumu par nodošanu komisijām, pie tam par atbildīgo komisiju tiek ierosināts noteikt valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisiju. Tātad balsojumu par nodošanu komisijām un par atbildīgo komisiju nosakot valsts pārvaldību un pašvaldību lietu komisiju. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 74 deputāti, pret 18 atturās 6, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu augstskolu likumā, nodot aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un izglītības un kultūras un zinātnes komisijai un noteikti, ka Izglītības, kultūras un zinātnes komisija ir atbildīgā komisija. Deputāti debatēs nav pieteikušies vai ir iebildumi par komisijām. Deputātiem iebildumu nav, lēmums pieņemts. Saimes prezidijas ierosina deputāti Golubovu, Urbanoviču, Tutinu, Fjodorovu un Rubiku iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas nacionālo un etnisko grupu brīvu attīstību un tiesībām uz kultūras autonomiju, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Parunāt ir pieteicies deputāts Jānis Tutins.
Vasali šudiņ, runājot par Latgolu, tos viesturi un kultūru bieži viņi dziežam visporunotos sprīdumus, topiet sprīkštoti par itū Latvijas novada viesturi cilvēkiem attēstību un sadzīvi ir visai toli no piļņības i pateisības. Zīmīgi, ka jau 1924. Gadā, kaidā saimas runā rakstnieks i politikas Rains prasīja, cik daudz mums zināms no Latgales kultūras, no tās literatūras. Ir tāda, un mēs viņu nezinām. Ir vēsture Latgalei, mēs to nepazīstam. Diemžēl viss latgaļiskais kultūra, viesture, literatūra ilgu laiku uzskatīts par nelatvisku, radušos sviešu kultūru ītekmi, ito faktu nav var ignorēt, bet stereotipisko attieksmi ir napamatota un daļēji traucē arī kultūras montojuma augšupēja i vispārējā novada attīstībai. Apsazinojot nepīcīšamību saglabot latgaļīšu nemateriālo kultūras montojumu, literatūru, volūdu, tos saudabību, jāsaka, ka diskusiju objekts par kaidu pašlaik kļuvusi latgaļīšu volūda un literatūra, sen ir atradis vītu kūpnacionālajā kultūrā. Dīmžēl pēdējā laikā radušo streidi pat pašu latgaļīšu vidā. Tī saistīti galvenokort ar rakstību, un šaidā attīksme apdraut latgaļiski rakstīto vorda nokūtņi. Tāpēc jodomāju vairāk nav par to, kaidu vacu vai jaunu rakstību mēs atbalstam, bet vispār vai gribam īsamocēt pareizi runot un rakstīt latgaļiski. Vai nav kuriozi, ka mēs paši latgaļīši kautrādāmies no sava latgaļiskuma mainam personu vordus, no vonaga iz vanagu, no tutana iz tutānu, kad braucot vilciņi iz Reigu aiz Jēkabpils mēs paši sākam runot latviski. Diemžēl mēs paši sevi padaram ne tikai par apsmieklu citiem, bet arī gribam viens otram nazin ko pīrodiet. To vītā, lai globtu no izniecības, ja apsavīnotu uzceltu gaismā, valūdus un novoda koloritu. Šos problēmas nav risinājumus tikai latgaļiešu sirdsapziņas vai pašapziņas līmenī, jo ir jodomā, kā valstiski mēs varam uzlabot situāciju Latgalā, kā panākt ekonomisko uzplaukumu dzimtajā novodā, kā panākt vairāk īspēju mocēt latgaļiešu valūdu, kā laust napamatotus stereotipus par Latgalu, kā timsu atpalikušu un attīstītu reģionu. Itim stereotipim tic tikai tī, kas nagrib īpazēt šo novada tradicionālās kultūras, literatūras, izglītības un citu jomu attīstības augstu līmeni. Stereotipim tic tī, kas nemaz nezina, ka piemēram taida pasaules slavena mākslinieka, kā Marks Rotko no Daugavpils, kinorežisora Teuva Tuļo, Rēzeknes rajona Ilzes Kolns, saknis ir meklējumas tīši Latgalā. Nemaz nerunājot par progresīviem valsts i pasaules mēroga politikas, kultūras i citu nozaru porstovim, kas ir nokuši no Latgaļis i mūsdīnos aktīvi darbojās aizstovot novada intereses. Grūt saglabot savu mantojumu, jo politisko i saimniecisko valsts nostodņa vairāk slīcās uz to nolīkšanu, izniecinošanu i neatbalstīšanu. Tāpēc ir svarīgi, lai Latgulā tradicionālojus pasaukumus skanātu latgaļīšu valoda, lai atsarunotīs sabiedriskajos vītos nevajadzētu ignorēt savu latgaļiskumu. Protams, nav jau porprūt, ka es šaidu nūstodņi būtu nūlīgta valsts valoda. Tas jau ir cits jautājums. Ir svarīgi, lai vismaz Latgales pašvaļdībos rūpātos par latgaļīšanu, par latgaļīšu valodas, literatūras, kultūras jautājumu risinošanu, izplānojot budžeta līdzekļus, lai nodrošinotu valodas apgūšanu. Valodu varam izkūpt runojot, dzieržot un latgaļiski runojot. Manā tavu jautājumu aktualizēšanā ir zīmīgs daumas nacionālos pašapziņas mūdunošanā. Nepareizo stereotipu laušanā par mūsim latgaļīšanu kūpumā inteligentu izglītētu tautu. Tāpēc nakritizēt tū, kas jau tā ir vorgs spiecīgoku valodu ītekmju ānā. Tikai nu mūsim deputātiem šodien atkarīgs, vai latgaļīšu valoda pastovēs vai nokamos paudzes lepošīs ar savu latgaļisko izcelsmi, bet mēs, kas varam ītekmēt novada attīstību, vai spiesim saglabot vienreizēju latgaļisko valodu, kultūru, vai spiesim rūpēties par latgaļis vispārēju augšupēju. Aicinu balsot atbalstēt likuma projekta grūzījumus. Paldies.
Godātais Tutinkungs, saimas kārtības rullis nosaka, ka saimas darba valoda ir latviešu valoda. Es pieņemu, ka šajā gadījumā jūs runājat latviešu valodas dialektā, tāpēc es neaizrādīju jums, bet es lūgtu šo praksi pārāk neturpināt, jo mums ir ļoti svarīgi, lai mēs saprastu viens otru, ko mēs sakam, un saimas sēdē ir dažkārt grūtības ar saprašanu. Bet šajā gadījumā es neaizrādīju tāpēc, ka es uzskatu, ka tas ir latviešu valodas dialekts. Bet satversme mums skaidri nosaka, saimas darba valoda ir latviešu valoda. Paldies, neviens nav pieteicies runāt pret. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 22, atturās 31. Priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, saimas prezidijas ierosina deputāta Urbanoviča, Mirska, Orlova, Agēšina, Ušakova iesniegto likumprojektu grozījums likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi ir pieteicies runāt par deputāts Aleksandrs Golubovs?
Cienījamie kolēģi, mūsu frakcija šodien piedāvā izskatīt un nodot komisijām likumprojektu grozījumi likuma par iedzīvotāju ienākuma nodokli. Statistiskie dati liecina, ka Latvija ir Eiropā līdere inflācijā un viena no nabadzīgākām dalību valstīm. It sevišķo slogu nes pirmas un otras grupas invalīdi. Pēc mūsu ministrijas ziņām patreiz pirmās un otrās grupas invalīdi sastādā 52904 cilvēki, bet pēc 1. Janvāra 1996. Gada no tiem invalīdiem pensija piešķirta 15871 cilvēkam un uz viņiem neatiecās iedzīvotāju ienākuma nodokļi atvieglojumi par neapliekamo minimumu. Ja mēs paskatīsim, tad tiem invalīdiem vidējā pensija 2004. 2005. Gada sastādīja tikai 61,5 lati. No katra no šiem invalīdiem tajā pašā laikā bija iekasēts apmēram ap 12,5 latiem nodokli. Ja mēs paskatīsim, cik liela summa būs, ja mēs to nodokli atcelsim, tad es, lai jūs labāk saprastu, viņa sastādā divu valsts ierēģņu gada algas. Lielu robu mūsu budžetam tas nedos.
Godātie kolēģi, pret neviens nav pieteicies runāt. Balsosim par grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli nodošanu budžetu finanšu komisija. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 20, atturās 32. Priekšlikums nav atbalstīts. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu kredīti iestāžu likumā nodot budžeta un finanšu komisija noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem nav iebildumi, lēmums pieņemts. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā nodot juridiskajai komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par nodošanu, likumprojektu nodošanu komisijai. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret 1, atturās 6. Lēmums pieņemts. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā nodot juridiskajai komisijai noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, lēmums pieņemts. Saimes prezidijas ierosina deputāti Grīnblata, Dobeļa, Kalniņa un Tabūna un Laicāna un citu deputātu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par pilsētas domas, rajona padomas, novada domas un pagastu padomas deputātu status nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Juris Dobelis.
Cienītie kolēģi, iesākumā tādi daži vārdi tiem, kas te asarain runāja par latgaliešu tradīciju saglabāšanu un stiprināšanu. Interesanti, kā jūs reaģēsiet uz to, ka tieši Latgalē tup tādi vietējie deputāti, kas neprot runāt valsts valodā. Paskatīsimies, kā jūs par to rūpēsieties. Tālāk, vispārīgi, kļūst arvien smieklīgāk šī stīvēšanās ap to, vai pašvaldību deputātam ir jāprot valsts valoda vai nav jāprot valsts valoda. Šīs bailes no šī jautājuma jau atgādina kaut kāds dzīvniecisks bailes, jeb kaut kāds mežoņu bailes, kad viņi ierauka no šautenes liesma kaut kur izšaujās. Tad, kad pirmie misionāri ieradās pie mežoņiem, tad tādas bailes vēl varēja saprast. Jau pati būtība, ka var amatā atrasties tāds deputāts, kas neprot runāt ar pilsoni, kas pie viņa ir ieradies. Un visbēdīgākais ir tas, ka diemžēl mēs šeit Saeimā nevaram panākt to, ka šādas jautājumas beidzot varētu izskatīt komisijā. Vismaz sākt šo izskatīšanu. Nevis mūžīgi noraidīt priekšlikumu par to, ka būtu veselīgi pašvaldību deputātam tomēr prast valsts valodu. Un šis mūsu priekšlikums jau nu ir maigāks par maigu. Mēs dodam pat iespēju šim te nesevišķi attīstītajam deputātam uz laiku nolikt savu mandātu un pamācīties to latviešu valodu. Nu, lai taču viņš vienreiz iemācās runāt latviski. Vismaz tādā līmenī, kas nepieciešams ir pienākuma pildīšanai. Lūdzu, ieskatieties taču, nolikt deputātu pilnvars uz laiku, kāds nepieciešams, lai apgūtu valsts valodu profesionālo pienākumu veikšanai. Nu, ziniet, ja viņš to nevar izdarīt, tad viņš ir izcils stulbenis. Viņš nav vienkārši stulbenis. Un tad ir jāprast, kāpēc mēs šeit Saeimā atbalstam stulbu cilvēku atrašanos pašvaldībās. Šeit Saeimā mums tomēr ir kārtības rullis, kas paredz to, ka tie, kas nepārvalda valsts valodu, var vairs nebūt deputāti. Šeit mēs to paredzam. Satversmē mēs paredzam, ka darba valoda ir valsts valoda pašvaldībās. Tad izskaidrojiet man lūdzu to, kā var tur strādāt cilvēks, kas neprot šo valsts valodu. Un tāpēc lielie asaru lējēji no Latgales puses, tieši jums tas ir īpaši svarīgi, ja jūs pašvaldībās, kur tāpat, protams, ir nesevišķi viegli strādāt, sēdēs tādi, kas nebūs pilnvērtīgi apguvuši valsts valodu, tad interesanti pie kāda gala secinājuma jūs nonāksiet. It īpaši, Tuķina kungs, tas uz jums attiec. Apskatīsimies, kā jūs rūpēties pa valsts valodu Latgalē. Vispirms pierādiet to, un tad runājiet šeit tik tēlaini un stāstiet to, ko jūs esat stāstījis. Tā kā lūdzu parādiet savu attieksmi pret to, kā jūs cienat valsts valodu, kā jūs cienat to, ka Latvijas Republikas pilsonis, latviets, kurš vēlas saņemt atbildes skaidrā latviešu valodā uz saviem jautājumiem, ja viņš šīs atbildes nesaņem, kā jūs vērtējat tādas lietas? Mēs šoreiz piedāvājam pavisam mierīgi novirzīt uz komisijām šo mūsu priekšlikumu un turpināt šo te spriedelēšanu par to, kā tālāk šādas lietas virzīt.
Pret pieteicies runā deputāts Aleksandrs Golubovs.
Cienījamie kolēģi, ko tad piedāvā tie dobeļi? Viņi piedāvā atņemt mandātus tiem cilvēkiem, kuri bija ievēlēti. Vai ne jums, dobeļa kungs, un ne jūsu komandai secināt, kas zina vai kas nezina latviešu valodu? To nevar darīt pat valsts valodas inspekcija pārbaudīt to. Diemžēl tā ir. Un es domāju, ka tas ir demokrātijas pārkāpums, to, ko jūs iesniedzat no vienas puses. Bet no otras puses es griežos pie prezidija un mandātu komisijas, lai viņi izskata un dot secinājumu par tiem izteicieniem, kurus es dzirdēju no Dobeļa kunga, par ievēlētiem pašvaldību deputātiem.
Godātie kolēģi, lūdzu zvanu balsošanas režīmu, balsosim par likumprojektu nodošanu komisijai. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 27, atturās 30, priekšlikums nav atbalstīts. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu augstskolu likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, izskatam dienas kārtības nākamo sadaļu. Par amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu, atbrīvošanu, atlaišanu no amata, uzticības vai neuzticības izteikšanu. Un pirmais dienas kārtības jautājums šajā sadaļā lēmuma projekts par tiesību sarga apstiprināšanu. Cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas vārdā vārds deputātam Jānim Šmitam.
Godātie kolēģi, Saimes cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija savā 2006. gada 19. decembra sēdē izskatīja izvirzīto amata kandidātu Rasmus Kārkliņš un Ringolda Baloža atbilstību tiesības sarga likuma prasībām un konstatēja, ka kandidātei Rasmai Kārkliņai ir dubulta pilsonība, bet 2006. gada 19. decembrī viņa ir iesniegusi Amerikas Savienoto Valstu vēstniecībai Latvijā atteikumu no ASV pilsonības. Ņemot vērā minētos faktus, es lūdzu komisijas vārdā balsot par abiem minētajiem tiesības sarga amata kandidātiem.
Godātie kolēģi,
Tad ir tagad balsu skaitīšanas komisijas vārdā. Vārds deputātam Tābūnam, lūdzu.
Jā. Cienījamie kolēģi, par balsošanas kārtību. Tātad, lai nekļūdītos, bet kļūdu, diemžēl, pēdējā laikā ir bijis pietiekami daudz, atgādināšu, ka vienlaikus par kādu no kandidātiem, ja atbilde ir gan par, gan pret izdarīta, ja, bietens ir nederīgs. Nederīgs. Tāpat nederīgs biļetens ir tad, ja nav izdarīta atzīme ne vienam, ne otram. Tā kā skatieties lūdzu uzmanīgi, un arī nederīgs biļetens arī ir tad, ja ir izdarīts kaut kādas papildus atzīmes. Paldies!
Godātie kolēģi, sēdi atsāksim pēc zvana, kas aicinās jūs uz sēžu zāli. Paldies! Turpinam sēdi. Balsu skaitīšanas komisijas vārdā vārds deputātam Pēterim Tābūnam.
Paldies! Cienījamie kolēģi! Saimes balsu skaitītāju sēdes protokols numur 9 par balsošanas rezultātiem ievēlot tiesību sargu. 2007. gada 11. janvārī Rīgā Saimes namā vēlēšana zīme numur 7. Kopumā izgatavotas 120 vēlēšana zīmes, deputātiem izsniegtas 95 vēlēšana zīmes, sabojātas un nomainītas nav. Dzēstas atlikušās 25, no vēlēšana kastas izņemtas 95 vēlēšana zīmes, par derīgām atzītas 84, par nederīgām 11, pret visiem kandidātiem balsots 23 vēlēšana zīmēs, par kandidātiem nodotās balsis par Balodi 36, par pret 48, par Kārkliņu 25, par pret 59. Un reizē to saskaņa ar Saimes kārtības ruļļa 26. pantu, par tiesību sargu nav ievēlēts neviens no kandidātiem. Cienījamie kolēģi, sakarā ar Saimes kārtības ruļli notiek atkārtot balsošana par abiem šiem pašiem kandidātiem. Kolēģi, lūdzu nesteigties, ieklausties, es tomēr atgādināšu precīzāk, es atgādināšu precīzāk par vēlēšanu kārtību, kas ir jāizdara, lai nekļūdītos. Tātad, ievelciet krustiņu rombiņā, norādot, vai esat par vai pret. Un par atzīmēto kandidātu skaits nedrīkst būt par atzīmēto kandidātu skaits nedrīkst būt lielāks par vienu. Ja par atzīmēto par kandidātu skaits būs lielāks par vienu, vēlēšana zīme tiek atzīta par nederīgu. Par nederīgu, es atkārtoju, tiek uzskatīta arī tāda vēlēšana zīmē, kurā par kādu kandidātu vienlaikus atzīmēta atbilde par un pret. Kā arī par kādu kandidātu nav atzīmēta ne atbilde ne par, ne pret, vai izdarīti arī kādi citi labojumi. Paldies!
Godātie kolēģi, mazu uzmanību, tā kā mums ir arī pārtraukums periods, tad priekšlikums ir vispirms nobalsosim, balsošanai tiek aplēsts apmēram pusstunda, un pusstunda pārtraukumam tādēļ atgriežamies plenārsēžu zālē 11.30. 11.30. Tagad lūdzu vārds paziņojumiem. Vārds deputātei Vinetai Mūžniecei.
Godātie kolēģi, ir atsācies mūsu saimas darbs jaunajā sesijā, bet uzsākot šo gadu, kāds no mūsu kolēģiem ir sācis gadu ar jubilēju. Un tas šajā reizē ir mūsu saimas priekšsēdētājs Indulis Emises. Atļaujiet visu kolēģu vārdā sveikt priekšsēdētāju.
Ja. Vārds paziņojumam Mārijam Krastim.
Godājumie valsts pārvaldes pašvaldības komisijas locekļi. Aicinu uz sēdi 11.00 komisijas telpās.
Paldies. Vārds paziņojumam Bērziņam no ZZS frakcijas.
Zaļam, jā. Sociālo un darba lietu komisijas sēdi notiks 2011. Sociālo un darba lietu komisijas telpās. Laipni aicināti.